SBS Radio.
ምስ ሞትኩም ንብረትኩም እንታይ ክኸውን እዩ? ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ በፅሒ ኣውስትራልያውያን ንዛዜ ወይ ለበዋ ዝበሃል የብሎምን። እዚ ማለት ንብረትኩም መን ይውሰዶም ወይ ይረከቦም ኣብ ዝብል እቲ ኣብ ግዛትኩም ወይ መምሕዳራ ውደብኩም ዝርከብ ዝለዓለ ሕጋዊ ኣካል ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይ መሃብ ስልጣን ይህልዎ ማለት እዩ። ንዛዜኹም ከተዳልዉ እንከለኹም ገለ ቁልፊ ዝኾኑ ሕቶታት ኣብ ግምት ምእታው ብዙሕ ዘኽፍል ኣይኮነን። ካብቶም ልዕሊ 50ታት ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ትሕቲ ፍርቂ ጥራዮም ንደቆም እንታይ ይገድፍሎም ዝዝር ውጥን ወይ መደብ ዘለዎም ሓደ ካብ ንብሶ ከፍ 10 ሰባት ከ ዝኾነ ዓይነት ከምኡ ውጥን የብሎምን። ብመሰረት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝወፀ ንውርሻ ዝምልከት ኣውስትራልያዊ ፀብጻብ ሕማቕ ዕድል እዩ ኢልካ ዲኻ ተኣምን ዋላ ስቕ ኢልካ ብቐትሩ ሃተውቶ ምባል ወይ እውን ክወሃብ ወይ ክውረት ዝኽእል ዝኾነ ነገር የብለይን ኢልካ ስለ ዝኣመንካ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጠበቓ ዲኖ ዲ ሮሳ ኩሉ በፅሒ ኣብ መወዳእትኡ ዝተሓላለኸ ጉዳያት ንምውጋድ ብሕጊ ኣሳሪ ዝኾነ ንዛዜ ክህልዎ ኣለዎ ይብል።
If you die without a will, you're said to die in
bizayno zaze entametkum ab interstate weka abush tigizat meitu tabahilkum tigletsu ezi maletka eta state wegizat bimeseret nibret abey allokan abey metkan nibretka antay khuna allo tusin maletiu nabnet abdob australia we south australia ab gizat new south wales ቪክቶሪያን ካልእ ግዛታትን እንተመትኩም እሞ ዝገደፍኩሞ ንዛዜ እንተዘይሃልዩ ዝበዝሐ ናይቲ ኣባይትኹም ናብ በዓል መጻመድኹም ይኸይድ። ሰብ ሓዳር እንተነርኩም ዝበዝሐ ክፋል ናይ ንብረትኩም ናብ ደቅኹም ይኸይድ፣ ደቂ እንተሃልዮምኹም። ስለዚ ኩሎም ዓይነት ፀገማት ክብገሱ ዝኽእሉ ደቅኹም ንኣብነት ትሕቲ 18 ዕድመ ምስ ዝኾን እዩ። ጠበቓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝኾነ ሮበርት ሞናሃን ኣብ ትካል ሕጊ HLB ማንጃድ ወግዓዊ ፍሉይ ክኢላ ኣብ ንዛዜታትን ሕግታት ንብረትን ኮይኑ እቲ ንዛዜ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ሰነዳት ኣብ ሂወትኩም ትፍርምዎ ስለ ዝኾነ ሸለል ክበሃል ዘይብሉ እዩ ኢሉ ይኣምን። ናይዚ ምኽንያት ከዓ እዚ ሰነድ እዚ ኩሉ ትውንንዎ ዘበለ ንብረት ከተውርስዎ ወይ ክትህብዎ ኢልኩም ትፍርምሉ እንኮ ሰነድ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ብተገዳስነት ክትሓዝ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ነቲ ንዛዜ ከተዳልው እንከለኹም ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ኸ ግቡእ ሕጋዊ ምኽሪ ክትረኽቡ ኣለኩም። እቲ ሰነድ በቲ ንዛዜ ዝህብ ሰብ ኣብ ቅድሚ 2 ካብኡ ተረባሕቲ ዘይኮኑ በፅሒ ሰባት ዝኾኑ መሰኻኽር ክፍረመሉ ወይ ክታም ክንበረሉ ኣለዎ። ዲ ሮሳ ነቲ ንዛዜ ከተዳልው እንከለኹም ክትምልስዎም ዘለኩም መሰረታውያን ሕቶታት ብከምዚ ይዝርዝር። መን እዩ ናይቲ ንዛዜ ወዳእየይ ወይ ከዓ ኣፈጻሚየይ ክኸውን ዘለዎ? እቶም ኣብ ንዛዜ ኣንቢሮ እዮም ዘለኹ ድሌታት ዘፈጽመለይ ወይ ዘወዳእለይ መን እዩ? እቲ ኻልእ ቁልፊ ዝኾነ ሕቶ ኸ ድሕሪ ምማተይ ንብረተይ እንታይ ክኸውን እዩ? መን እዮም እቶም ወረሰይ? ሕጂ ከም ልምዲ እቶም ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ኣባላት ቤተሰብ ኢኹም ኣፈፀምቲ ክኾኑ ትሰሚዎም። ከም ርዱእ ከዓ ኣባላት ቤተሰብኩም እዮም እቶም ወረስቲ ወይ ከዓ ተረባሕቲ ትረኽዕዎም። ሞናሃን እቲ ብቑዕ ዝበልኩሞ ኣፈፃሚ ወይ ወዳይ እቲ ንዛዜኹም ብመሰረት እቲ ዝገለፅኩሞ ድሌት ምትግባሩ ንምርግጋፅ መታን ክሕግዝ ኩሎም እቶም እንተታት ክትሽፍንዎም ይመክር። ካብ ሓደ ንላዕሊ ፈጻሚ ወይ ወዳይ ክህልወኩም እንተመዲብኩም ንሱ ነና ሓድሕዶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ብሓባር ከም ዝሰርሑን ከተረጋግፁ ይመክር። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንሓደ ፍሉይ ሰብ ከም ፈጻሚ እዩ ወይ ወዳይ እዩ ምድቦ። እቲ ሰብ ነቲ ስራሕ ወይ ሓላፍነት እንተዘይድልየኸ ወይ እቲ ሰብ ቅድሜኹም እንተመተኸ መን እዩ ኣፈጻሚ ክኸውን ድሕሪ እዩ? ብተመሳሳሊ ኩሉ ነገር ንደቅኹም ተውርስዎ እንተሃሊኹም ሓደ ካብኣቶም ቅድሜኹም እንተመተ እንታይ ይኹን? እቲ ህያብ ናብ ደቆም ድዩ ክኸይድ ወይስ ናብ በዓል መጻምዶም ወይ ናብ ካልእ ሰብ? ገለ ካብቲ ሃብትኹም በቲ ንዛዜ ዘይሽፈን ወይ ዘይካተት ምዃኑ ምፍላጥካ ካልእ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ነዚ ሮበርት ሞናሃን ብኸምዚ ይገልጾ።
For example, superannuation doesn't necessarily form an asset of your estate.
ናብነት superannuation ወይ ጥሮታ ከንብረት አብቲን ውርሻ ዝምደብ ሀብቲ አይኮነን። እቲ superkum ዘቀመጥኩሙሉ ትራስቲ ናብቲ ሀብትኩም ወለድ ሞት ይከፍል ዲዩ አይከፍልን ነዚ ውስኖ። ዝኸፍል እንተ ኮይኑ በትንዛዜ ዝሽፈን ወይ ኣብንዛዜ ዝካተት እዩ ማለት እዩ። እንተዘየሎ ግን ናብ ሓደ ፅግዕተኛኹም ወይ ከዓ እስኹም ተሃልዎ ብቐጥታ ክኽፈል ይኽእል። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ በቲ ውዕል ንዛዜ ዝሽፈን ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ገለ ሰባት ናይ ቤተሰብ ተቐማጢ ገንዘብ ወይ ትራስ እንተሃልዎም እቶም ብትራስ ዝውነኑ ንብረታት ናቶም ዝውንንዎም ንብረት ስለ ዘይኮኑ እቲ ንዛዜን ከምዚኦም ዓይነታት ንብረታት ኣይካትትን እዩ። ጭሕግር ጭሕግር ኣቢልኩም ኣብ ንእሽቶ ወረቐት ንዛዜኹም ምፅሓፍ ወይ ባዕልኻ ዝምላእ ቅጥዒ ንዛዜ ምምላእ እኹል እዩ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ። እንተኾነ ግን ዘይተማልኡ ወይ ከዓ ብግቡእ ዘይተሰርሑ ንዛዜታት ኣብ መሪር መጎተታት ሕጊ ክሸምኹም ይኽእሉ እዮም።
In recent years there's been cases which have come before the courts where people
ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሰባት ኣብ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎኖም ወይ ሞባይሎም ወይ ከዓ ኣብ ላፕቶፖም ዝወድእዎም ንንዛዜ ዝምልከቱ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ጉዳያት ነይሮም። ዋላ እኳ ኣብ መወዳእቱ እዞም ንዛዜታት ቅቡላት ተባሂሎም እንተተታሕዙ ብኸቢድ ክሳራ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝውረስ ንብረት እዮም መፂኦም። ካብ ፈለምኡ ብግቡእ ተገይሮም ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብ ከምኡ ኣይምበፅሑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣውስትራልያ ንብረት ትውንኑ እንተኮንኩም ሓደ ንዛዜ ጥራዩ ዘድልየኩም። እንተኾነ ግን ናይ ክልተ ሃገራት ወይ ድርብ ዜግነት እንተልኩም ወይ ኣብ ደገ ንብረት እንተሃሊኩም ብመሰረት ሕግታት እቲ ሃገር እቲ ድሌታትኩም ናይ ግድን ክማልኣልኩም ከም ዘይኮነ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። ሞ ንሃን ኣብታ ዘለኹም ሃገር ዘገልግል ሕጊ ፅፁይ ዝኾነ ምኽሪ ክትረኽቡ ይመክር። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሞት ቀረፅ ወይ ዴት ዲቲ ዘየለ እንተኾነ እኳ ገለ ሃገራት ከምኡ ዓይነት ቀረፅ ወይ ግብሪ ኣለዎን ወይ ቀረፅ ውርሻ ኢንሄሪተንስ ታክስ ኣብቲ ንብረት ትውንኖ። ገለ ካልኦት ሃገራት ከዓ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኻዊ ንብረት ወይ ታክስ ኦን ወርልድ ዋይድ ኣሴት ኣለዎን። ንብረት ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተሃሊኩም ናይ ውርሻ ቀረፅ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ንብረታት የኽፍልኹም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ንብረታት እውን ከኽፍሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣሜሪካውያን ዜጋታት እውን ተመሳሳሊ ኣገባባት ይምልከትዎም እዮም።
Same principle applies for American citizens.
ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ወይ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ንብረታት ግዴታዊ ዝኾኑ ንውርሻ ዝምልከቱ ሕግታት ፎርስድ ኤርሺፕ ሎውስ ኣብ ግምት ከትውዎም ኣለዎም። እዚኦም ሕግታት ንሃገራት ላቲን ኣሜሪካ፣ ንፈረንሳ፣ ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ፖርቱጋል፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሩስያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሲንጋፖር፣ ጃፓንን ቻይናን እውን ይምልከቱ እዮም።
Forced airship is when the law of the country says that certain people must
Forced airship ዝበሃል እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ገለ ሰባት ገለ እጃም ካፕቲናትኩም ንብረት ግዴታ ክወስድለዎም ምስ ዝብል እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ መፃመድኹም ደቅኹም ኣብ ገለ ሃገራት ከዓ ዋላ ርሑቕ ኣዝማድ እውን ከይተረፈ ክካተቱ ይኽእሉ። ፍትሕ ወይ ከዓ ካልእ ሓዲሽ ዝምድናታት ንውዕላት ናይቲ ንዛዜኹም ይጸልው እዮም። ዲሮሳ ንዛዜኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ክትግምግምዎ ይመክር ወይ ከዓ ኩነታትኩም ኣብ ዝቀየረሉ እዋን ነቲ ምቅያራት ከንጸባርቕ እዋናዊ ምግባሩ የድሊ ይብል።
If you have a death in the family or a child becomes
ኣብ ቤተሰብኩም ሞት እንተጋጢሙ ወይ ህፃውንቲ ዝነበሩ በፅሒ ዝኾኑን ኣብ ፀገም ጥፈሻ ወይ ንዴት ምዝኣትዉ ወይ እውን ሓዳሮም ኣብ ፀገም ምዝኣትዉ ማለት እዩ። ኣብ ፍጹም ዝኾነ ዓለም እቲ ናይ መወዳእታ ንዛዜኹም ብዘይፀገም ብመሰረት እቲ ዝፀሓፍኩሞ ወይ ከዓ ዝወጠንኩሞ ክፍፀም እዩ። እዚ ግን ኣብቲ ንዛዜ ካብ ፈለምኡ ፅፉፍ ምዃንን ከይተቐየረ ምፅናሕን ይምርኮስ። ዲ ሮሳ እቲ ንዛዜ ኣብ ሓደ ውሑስ ዝኾነ መዝገብ ወይ ከዓ ምስ ጠበቓኹም ክቕመጥ ይመክር።
If you keep your will in your house, for example, it may be destroyed.
ንዛዜኹም ኣብ ገዛ ተቐምጥዎ እንተኾንኩም ንኣብነት ክባላሸ ወይ ክዓኑ ይኽእል። ናይ ብሓቂ ወይ ቀንዲ ምዃኑ ክረጋገጽ ንምምልካት ክሳብ ዘሸግርካ ገለ ምልክታት ክህልዎ ወይ ክጸሓፈሉ ይኽእልን ነገራት ካብቲ ዘለውዎ ዝያዳ ዘጸግሙ ክኾኑ ይገብሮም። ስለዚ ኣነ ንዛዚኹም ምስ ጠበቓኹም ወይ ከዓ ምስ ባንክኹም ኣብ ዝተሓዝ ውሑስ ዝኾነ ሳንዱቕ ሓፂን ብውሕዱ ከተቐምጥዎ ኣትሪረ ይመክር።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.